Mulle tanssiminen on, se on tärkeää, kun siinä tulee, siinä on liike musiikin kanssa. Se on melkein niin kuin meditaatiota. Siinä keskittyy pelkästään siihen hetkeen ja toi salikin on semmoinen oikein luostarimainen tyhjä tila, missä on vaan musiikki ja peili ja tangot. Ja tietysti balletissa se liikkeen kauneus ja sen niin kuin tavoittelu, joka on niin kuin aina sellaista, että koskaan sitä ei oikein tavoita, että siitä voi sellaiset pienet hetket aina löytää, missä saa valtavaa iloa. Olen Niina Pirhonen, lastenkirjailija ja vaatesuunnittelija, ja pidän tästä työstä, koska siinä voi kertoa tarinoita kuvin, värein ja muodoin.
Hei vaan, tervetuloa!
Tuksenista katsoa, kuka tuli.
Mä laitan nyt Miskan nukkumaan päiväunille toiseen huoneeseen. Sitten jaksaa leikkiä.
Niina Pirhonen, sä teet töitä kotona, että tää on tavallaan nyt tällä hetkellä sun tyypillinen työpäivä.
No tällä hetkellä on. Mulla on ollut aikoinaan työhuonekin, mutta mä oon kokenut ainakin tähän asti, että kotona tekeminen on mulle paras tapa. Ja jotenkin se välittömyys, että kun luovassa työssä ne päivät on kauhean erilaisia, ja mä oon myös huomannut, että toisina päivinä ne hommat sujuu melkein kuin itsestään, ja toisina päivinä huomaa, että on tavallaan ihan turha istua sen työpöydän ääressä, koska siinä ei saa mitään järkevää aikaiseksi, niin sitten sen päivän voi käyttää helposti johonkin muuhun. Mutta nyt saa nähdä sitten lapsen myötä, että onko mun pakko jossain vaiheessa hankkia erillinen tila, missä keskittyä. Mutta katsotaan, mä jotenkin toivoisin silti, että mä oppisin luovimaan tämän kanssa, koska mun mielestä kotona on kauhean miellyttävä tehdä töitä. Mä ajattelen, että nyt kun tää hetki tulee, niin mä vähän esteen pientä kuosiluonnosta, että mä oon nyt alkanut vähän taas kokoamaan uutta portfolioa, mikä on, kun mä oon freelancer, niin se työ on aika pitkälle sitä, että täytyy itse tuottaa työtä ja sit tavata asiakkaita ja myydä sitä, että toki välillä on myös tilaustöitä, mutta paljon se on sellaista omaehtoista, minkä takia mä myös tykkään siitä paljon.
Sulla on tommonen mustavalkoinen työ tuossa tulossa.
Tää on ihan täysin kokeilu, vaan tehdä siveltimellä ja tussilla pintaa. Ja enemmän mä ajattelen tätä vaatekuosina, enkä niin kuin esimerkiksi sisustuskuosina. Ne on vähän eri maailmat. Ja tietysti kun mä oon vaatesuunnittelija koulutukselta, niin se on mulle niin kuin se läheisin ajatella, että miten se sitten se kuosi toteutuisi kankaalla ja kun vaate liikkuu ja on ihmisen päällä. Et joskus se, mitä tässä nyt tekee, niin se saattaa näyttää, tai tavallaan, että se tulee vasta eloon siinä vaiheessa, kun se sitten näkisi kolmiulotteisessa vaatteessa. Ja nyt mä oon huomannut kyllä tämän äitiysloman ja pienen tauon myötä, että sitten taas tulee jotain ihan uutta. Mistä mä olin kuullut, että monet on sanonut, että se tauko tekee hyvää ja ajatukset on vähän erilaiset sen jälkeen. Ja nyt mä alan huomata itsekin, että tauot on kauhean tärkeitä tämmöisen työn tekemisessä. Ja sit taas se näkee asioita vähän eri tavalla.
Niin, sä oot suunnittelija, muotoilija ja lastenkirjailija tällä hetkellä, Niina Pirhonen.
Joo. Mä oon siis alun perin aloittanut vaatesuunnittelijana ja sitten alkanut tekemään lastenkirjoja. Kuutisen kappaletta tullut ja välillä mä oon tehnyt melkein pelkästään lastenkirjoja ja niihin liittyviä tuotteita ja konsepteja. Ja nyt taas sitten välillä tehnyt enemmän tekstiiliä vaatteeseen liittyviä töitä. Että se vaihtelee hirveästi ajan ja mielenkiinnon ja työtilanteen ja kaiken mukaan.
Mitä sä ajattelet, onko se samaa asiaa, että tekee erilaisia pintoja ja värejä? Mistä siinä on kysymys, kun tekee monenlaista?
No mulle ehkä se niin kuin yhteinen tekijä on piirtäminen ja maalaaminen, mutta vielä voimakkaammin piirtäminen. Ja sitten se kaikki nivoutuu tavallaan sitä kautta. Ja mä silloin aikoinaan, kun mietin, että lähtisikö mä opiskelemaan kuvataidetta tai vaikka graafista suunnittelua, niin sitten mä koin, että piirtäminen ja maalaminen on tullut mulle helpommin. Ja sitten taas semmoinen suunnittelukonsepti ja ajatteleminen, niin sen eteen mä nyt tekemään enemmän töitä. Ja siihen kyllä tarvitsee koulutusta ehdottomasti. Tarvitsee toki siis piirrostekniikkaankin, mutta sitten mä tein sen päätöksen, että mä haluan opetella jotain suunnittelun alaa, koska sitten saa niin laajat työkalut ja voi tehdä kovin erilaisia töitä. Ja se on kyllä ollut mun mielestä kauhean hyvä ratkaisu. Mutta se on niin kuin mulle kuvan ja kuvallisen tekemisen ajattelun tekemistä vaan niin kuin eri muodoissa.
Miten on, milloin sulla syntyi sitten ensimmäinen lastenkirja? Ja miksi se syntyi?
No, mä oon oikeastaan aina halunnut tehdä lastenkirjoja. Se on semmoinen niin kuin visuaalinen maailma, joka mä oon kiehtonut itseeni. Ja se enemmänkin oli semmoinen asia, joka odotti vaan oikeita hetkeä.
Pompom syntyi. Kuka tämä Pompom on? Sillä on pitkät korvat, tuommoinen aika hoikka tyyppi.
Se on elänyt muutamia vaiheita, tai oikeastaan niin kuin mä huomaan, että joka kirjan myötä se vähän muuttuu. Mutta ehkä tuossa niin kuin kuvallisessa puolessa on näkyvissä mun niin kuin rakkaus myös japanilaista kulttuuria ja sarjakuva- ja animaatiokohtaan, mutta sitten toivottavasti niin, että se näyttää myös selvästi suomalaiselta. Että, mutta se, miten se on niin kuin muutaman mutkan kautta syntynyt, että mä aikoinaan suunnittelin Nansolle vaatteita silloin, kun siellä tehtiin lempivaatekonseptia, uudistettiin sitä tuossa 2000-luvun alussa. Ja sinne mä sattumalta tein sen yömallistoihin semmoisen ensimmäisen pupun, ja sen nimi oli Momo. Ja sit se tykättiinkin niin paljon, että mä päädyin tekemään joka sesonkiin. Ja silloin mä ajattelin jo, että tästä voisi tehdä lastenkirjan. Ja mä aloinkin tekemään sitä siitä. Mutta se ensimmäinen Momo-hahmo, niin silloin aina silmät kiinni ja se oli paljon pelkistetympi. Niin siinä ei vaan niinku riittänyt sitten ilmeikkyys. Joten mä jouduin tavallaan niinku hylkäämään melko jo valmiin kuvakäsikirjoituksen ja aloittamaan alusta ja kehittämään sitä, ja sit siitä muodostui sitten Pompom, joka sai sitten vähän täyteläisemmät piirteet ja enemmän ilmeitä, jotta se kuvallisesti toimii sit kirjassa.
Tässä on ensimmäinen Pompom-kirja. Kumpulaakson Pompom löytää ystävän. Miten tämä maailma syntyi ja mitä sä oot halunnut sinne laittaa?
No, mä huomaan, että mä ajattelen aina ensisijaisesti niin kuin kuvallisesti, että kuinka tarina etenee kuvan tasolla. Ja sit mä oon joutunut huomaamaan myös sen, että näissä osassa kirjoissa, jos on pidempi teksti, niin on kuitenkin parasta kirjoittaa ensin teksti, että ne molemmat menee sujuvasti. Mutta koska kuvakirjassa on rajallinen määrä sivuja ja niiden pitäisi kaikki olla jollain tavalla kiinnostavia ja sen tarinaan edetä, niin kyllä niitä täytyy tavallaan niin kuin rinnakkain kuitenkin kuljettaa, koska sitten saattaa olla sellaisia, että kuvallisesti ei tapahdukaan mitään, tai sitten mä en vaan niin kuin ole keksinyt, mitä siitä kuvasta kertoo. Niin ehkä hyvä tai paras tapa olisi tehdä niitä aina yhtä aikaa. Tämä on ollut vähän tämmöinen harjoittelun tulos. Ja tämä ensimmäinen kirja, vaikka miten paljon olisi piirtänyt ja kuvittanut, niin se olikin yllättävän vaikeaa hallita tämmöinen kokonaisuus. Ja mä tein tämän aika moneen kertaan uusiksi, vaikka tämä niin kuin lopulta näyttää kovin pelkistetyltä ja pieneltä tarinalta, mutta taisin piirtää tämän 3 kertaa läpi, mitä nyt on vaikea uskoa, koska mitä enemmän tämä tekee, niin tietysti sen verran taidotkin kasvaa, että se työskentely nopeutuu ja hahmottaa sitä tarinan kerrontaa ja kokonaisuutta. Mutta tämä on aika pitkälle siis lähtenyt kuvasta ja siitä niin kuin jotenkin visuaalisesta maailmasta, mikä mua on kiehtonut. Ja sitten tietysti siitä mietin pitkään, että mikä olisi hyvä teema, niin lapsella on ystävä ja ystävyys on yksi niitä keskeisimpiä. Niin sen vuoksi tämä ensimmäinen kirja kertoo siitä, kuinka Pompom tutustuu tähän pieneen hahmoon nimeltä Viu Viu. Ja sen jälkeen nämä onkin semmoinen parivaljakko, joka on aina yhdessä. Ja joku ehkä näkee niin, että Viu Viu on poikamaisempi ja Pompom tyttömäisempi. Mutta tämän Viu Viu-hahmon esikuvana on kyllä ollut ennen kaikkea mun oma pikkusisko, joka on ollut semmoinen ihana rämäpää.
Sä sanoit, että sä lapsesta asti oot jo ajatellut, tai no en tiedä ihan lapsesta, mutta jo varhain sä oot ajatellut, että sä haluaisit tehdä lastenkirjan.
Joo, siis itse asiassa ihan lapsesta saakka, koska mä oon ollut suuri kirjaston ystävä ja kaalannut läpi varmaan kaikki mun lähikirjaston kuvakirjat, ja mä ihailin ihan suunnattomasti hyvää kuvitusta, ja sit mä olin myös jonkin verran perfektionisti luonteelta, niin sitten mä suhtauduin myös kauhean niin kuin turhautuneesti huonoon kuvitukseen, tai mun mielestä lapsen silmin huonoon kuvitukseen. Niin se, jotenkin mä oon kokenut aina sen kuvakirjan sellaiseksi rakkaaksi asiaksi, jota mä haluaisin itse kokeilla.
Mulle tuli mieleen, että tämä Pompom on tämmöinen touhukas, iloinen ja sellainen kohtalaisen arka, mutta ei ollenkaan liian arka hahmo, tai aika reipaskin.
Mä kanssa sanoisin niin, että siis Pompom on ehkä herkkä, mutta niin kuin kuitenkin rohkea ja seikkailun halunen. Ja mä ajattelin myöskin silloin sitä, että tietysti itse naisena ja tyttönä, että haluaisi luoda tyttöhahmon, joka olisi toimelias ja toiminnallinen ja semmoinen niin kuin samaistuttava, kun sitten taas välillä naisille ja tytöille tarjotaan aika rajattuja roolimalleja, niin kyllä mulla on ollut myös semmoinen ajattelutapa tässä mukana. Toki mä en haluaisi kauheasti liikaa tuoda sellaista sukupuoliajattelua ja että nämä olisi vaikka enemmän tyttöjen kirjoja kuin poikien kirjoja, mutta semmoinen, joo, kyllä niin kuin naisena haluaa luoda hyvän roolimallin pienille tytöille.
Nämä on tällaisia arkisia juttuja myös. Miksi sä oot halunnut tehdä sit myös sellaista?
No, mä suuresti rakastan arkea ja hyvää ja kaunista arkea, koska se on kuitenkin se, mistä ihmisen elämä koostuu. Ja sitten siihen niin kuin lisämausteeksi seikkailua. Et mä en näköjään osaa tehdä esimerkiksi kauhean opettavaisia kirjoja, vaikka toki mä toivon, että niistä kirjoista löytyisi ajatuksia ja jotain, mitä lapsi voi siitä oppiakin, mutta ehkä en tiedä, onko tämä vastareaktio sille 70-luvun omalle kasvatukselle, jolloin niin kuin lastenkirjallisuus oli aina opettavaista, niin mä kaipaan yhtä lailla seikkailua ja sitten toisaalta ihan arkisia tavallisia asioita. Ja muistaakseni, niin kuin mä oon jostain lukenut, että kun aina puhutaan siitä, että miksi japanilaiset ja suomalaiset pitää toistensa kulttuureista, niin japanilaisia kiinnostaa suomalaisessa tekemisessä paljon arjen mystiikka. Ja sen mä koen kyllä itsekin kiinnostavaksi. Tavallaan niin kuin, että arkisessa tilanteessa niin joku pieni mörjäinen kurkistaa jostain teepannusta tai jostain portaiden alta voisikin päästä jonnekin ihan toiseen tilaan ja maailmaan. Vähän niin kuin Narniassa, mitä mä luin kovasti pienenä. Mutta siis sellaista, että niin kuin arki ja yllätyksellisyys ja semmoinen niin kuin hauska meininki, niin ne on kaikki läsnä siinä samassa.
Miten vielä tästä Pompom ja kotipuuhat, niin siellä on tosiaan sellaista, voisiko sanoa, luovaa kaaosta.
Joo.
Vähän koko ajan.
Joo, koska musta tuntuu, että lapsiperheessä on aina luovaa kaaosta, vaikka sitä pitäisi miten järjestyksessä. Ja sitten toisaalta se, niin kuin, kun mä oon itse kauhean pedantti ihminen, ja mä yritän sitten taas rikkoa sitä omaa pedanttiutta, niin se on niin kuin ihan hirvittävän tylsää myöskin kuvassa, jos kaikki on kohdallaan. Ja musta tuntuu, että mä aina mun ystäväpiirissä on sitten paljon ihmisiä, jotka on mun täysiä vastakohtia, ja se on mulle ihan hirveän tärkeetä. Hyvällä ystävällä on aika tällainen koti, ja joka kerta kun mä menen sinne, niin se on ihan mahtavaa, ja mä otan ihan mielettömän määrän valokuvia. Ja tämän ystävän koti on inspiroinut aika paljonkin näiden kuvien kautta. Ja ihan sellaisia pieniä detaljeja, että mä oon saanut mun kummitytöltä askartelulahjana tämmöisen vähän niin kuin erilaisista kuosillisista kankaista tehdyn viiristön tai tämmöisen niin kuin roikkuvan koristeen, missä on erilaisia palluroita kankaista leikattuna, niin sitten mä heti piirsin ne tänne seuraavaan kirjaan.
Millainen koti sulla oli, että sä oot Helsingistä kotoisin?
Joo, no mä oon syntynyt Helsingissä Helsingissä että Vantaalla. Ja äiti opetti piirtämään ja äidin kanssa varsinkin mä oon kulkenut ihan pienestä asti taidenäyttelyissä. Ja äiti on vienyt kuvataidekouluun, mitä mä rakastin ihan hirveästi. Ja se on ollut niinku ihan semmoinen itsestäänselvä. Ja kyllä mä oon niinku pienestä asti ajatellut, että mä haluaisin jotenkin siitä kuvan tekemisestä ammatin, vaikka silloin sitten niinku oikein ole käsitystä, että mitä se voi olla. Ja suunnitteluun mä tunsin ihan äärimmäisen vähän, että mulla on ollut aika semmoinen niinku klassinen lähiö, lapsuus, missä niin kuin hyvä suunnittelu ja muotoilu loistaa poissaolollaan. Et sitten en mä tiedä, onko tämäkin sitä oman tien tai vastakohdan hakemista, mutta se ei ainakaan suoraan lähde sieltä lapsuudesta. Joo, kuvataide ja piirtäminen on kuitenkin ollut se kannatteleva juttu.
Ajatteleksä sä muuten, Niina Pirhonen, että jollain tavalla se 70-luku ja se värimaailma, kaikki ne niin ne puolineen, mitä siihen liittyy, niin se on jotenkin tässä koko ajan taustalla, vai?
Kyllä mä luulen, että se on. Ja silloin aikoinaan, kun mä tein sitä Nanson lempivaatetta, niin silloin oikeastaan ensimmäistä kertaa nousi se 70-luku, ja se näkyi hirveän voimakkaasti leikkauksissa ja väreissä, että oli paljon oli ruskeita ja lämmintä tomaatin punaista, ja niin kuin ne vaatteiden linjat aika pitkälle myötä, eli sitä 70-luvun maailmaa ja niin kuin mun sukupolven lapsuutta. Ja toki siitä sitten on niin kuin halu välillä päästä ihan täysin eroonkin, koska eihän sitä samaa asiaa voi jäädä vaan tekemään, mutta kyllä se selvästikin niin kuin lapsuus jättää pysyvät jäljet ja jollain tavalla kulkee aina siinä tekemisessä, että joko näkyy suoraan tai sitten tavallaan vastaliikkeenä. Ja nyt täytyy pistää sanat silleen kohteliaasti, jotta vanhemmat eivät ymmärrä väärin. Mutta mulla on ollut siis oikein mukava ja semmoinen niin kuin vapaa koti, missä tiukat rajat, mutta silleen, että vapaasti saanut touhuta ja puhuta, ja äiti on mut aikoinaan opettanut piirtämään. Mutta visuaalisesti se on ollut, niin kun tietysti se on lähtenyt siitä hyvin 70-lukuisesta, että joka seinä eri värinen ja isoja tapetteja ja kauheasti ruskea. Tai mulla on vieläkin aika niin kun ristiriitainen suhde ruskean väriin. Mä hain Helsingin kuvataiden lukion Torkkeliin, ja se on niin kun ollut yksi parhaista kouluista koskaan, missä mä oon ollut. Ja siellä oli ihan valtavan hyvät opettajat. Myöhemmin mä oon sitten hakeudun just opiskelemaan vaatesuunnittelun pääaineena ja graafista suunnittelua sivuaineena, ja valmistuin muistaakseni 2004 sitten lopulta maisteriksi Taikista. Enkä olisi halunnut valmistua sieltä koskaan, koska siellä jälleen kerran mä itse asiassa, niin kun mä nimellisesti näitä opiskellut, niin mä olin kyllä loppuvuodet varsinkin niin koko ajan vaan taideosastolla ja kävin kaikki öljyväri- ja fitografiakurssit, ja en mä olisi halunnut jättää niitä ollenkaan. Vaatteista mä oon ollut toki niin kuin kiinnostunut aina, tavalla tai toisella. Tosittain se oli vähän semmoinen niin kuin järkipäätös, että mitä muotoilun alaa lähtisi suunnittelemaan. Ja pitkään ajattelin, että se voisi olla ehkä sisustussuunnittelukin. Ja nyt mä en niin kuin suoraan muista, että miten se lopulta mä ajauduin sit valitsemaan sen vaatesuunnittelun. Siihen on ehkä vaikuttanut myös se, että mä oon ollut nuori silloin 90-luvulla, kun muotiteollisuus nousi aika voimakkaasti ja oli nämä suuret huippumallit ja suunnittelijoita seurattiin, ja sitten mä koin sen kauhean kiehtovaksi maailmaksi, vaikka sitten harvan vaatesuunnittelijan arki on lähellekään sitä. Mutta ehkä nämä on kaikki vaikuttanut. Ja sitten kyllä mä ajattelin myös sitä, että se antaisi niin kuin laajan pohjan, koska vaatesuunnittelusta ajatellaan niin kuin aina kokonaisuutta, ja siinä oppii semmoisen tosi laajan ajattelun ja nimenomaan konseptuaalisen ajattelun, ja sen jälkeen niitä taitoja voi hyödyntää sitten ihan mihin tahansa muuhun. Mulla on ollut hyvin kauan suuri rakkaus Marimekkoon ja nimenomaan siihen niin kuin Armiratian ja hänen talon pyytämien suunnittelijoiden tarinaan. Ja mä oon ollut siis aikoinaan Marimekossa jo harjoittelijana ja assarina, ja siinä oli onnea, että mä olin vielä silloin, kun siellä oli viimeiset siitä vanhasta polvesta, jotka Armi itse on palkannut. Ja sitten mä oon kuullut kaikki nämä huikeat tarinat, miten keskellä päivää pistetään kakkoskerrokseen piknik-tempaukset, mitä siellä on ollut. Ja siis semmoinen niin kuin luova hulluus ja elämän ilo ja tekemisen meininki. Ja sitten tietysti se, että miten hienoja juttuja silloin on tehty. ne kaikki tekijät siltä ajalta on ollut esikuvia.
Sä luot itse, onko nämä on värikkäitä nämä sun lastenkirjat, jos niihin vielä palataan, ja ne on ehkä ne on raikkaampia kuin noin 70-luvun värit.
On joo, et kuitenkin tässä näkyy sitten taas niinku mun ihan oma henkilökohtainen värimaailma, ja ehkä tässä näkyy myös aika paljon se syy, miksi mä sitä 60-70-luvun marimekkomaailmaa rakastan, että siellä on ollut paljon näitä tällaisia petrolin sinistä ja sitten toisaalta sellaisia tosi ihan mielettömän kiinnostavia värikontrasteja, vaaleanpunainen ja melkein likaisen ruskea ja se, että niinku raikasta väriä ja murrettu ja aika likastakin väriä sekoitetaan, niin sitten tulee yhtäkkiä jotain tosi jännittävää. Niin, ja sitten mä huomaan, että mä katson ympäristöäkin sillä tavalla, että jos on vaikka yksi syy, miksi mä pidän hirveästi graffiteista, paitsi että on tietysti se rytmi ja viivasto, mutta siellä sekoitetaan värejä tosi ennalta arvaamattomasti. Ja sitten ne tavallaan katugraffit, missä niinku eri tekijöiden työt limittyy keskenään ja sieltä tulee jotain, mitä kukaan yksittäinen tekijä ei ole suunnitellut, niin kaikki tuommoinen yllättävä kiinnostaa. Ja mä yritän tänne pedanttina tekijänä tarkkana piirtäjänä niin tahallaan rikkoa sitä, että mä välillä myös piirrän niin, että mä annan tahallisesti tussin roiskahtaa ja sotken sitä, jotta niin kuin, että mä en voi liikaa hallita sitä kuvaa ja monesti silloin tuleekin jotain paljon hienompaa kuin mitä mä olisin voinut silleen päättämällä päättää tekeväni. Et sit, se on niin kuin sellainen suunta, mitä mä yritän entistä enemmän harjoitella. Nyt taitaakin tulla Miska sieltä.
Onko se suunnitellut ruokalapun?
En. Tämä on Maija Louekkarin.
Tässä on noita värejä ja sun paidassakin on tuommoisia värejä. Nyt mä sanon, että ne on vähän tuollaisia itäsuomalaisia, siis perinnejuttuja ehkä.
Onko? Joo, tämä on se klassinen unkarilaispaita, jonka mä löysin just puuvallalla pihakirppiksiltä.
Niin, ei ole mikään Karjala juttu, mutta ehkä jotain samaa.
On tosi paljon sitä samaa semmoista folklorea. Se on myös semmoinen maailma, mistä mä tykkään ihan hirveästi. Jotenkin semmoinen niinku iloinen ja rehevä runsaus. Ja sitten semmoinen tavallaan niinku myös kaiho ja melankolian yhdistäminen siihen kaikkeen iloon ja räiskyvyyteen. Niin tämmöinen vastakohtaisuus. Ja sehän on ollut myös aina yksi Marimekonkin ja Armiratian tärkeitä teemoja siellä, ja Armi on itse kotoisin nyt jo Venäjän puolelle Karjalaa jääneestä pienestä paikkakunnasta, jonka nimeä en mitenkään muista, mutta sen verran tiedän, että mun isä on melkein kiveheiton päästä sieltä, tosin Suomen puolelle jääneen Karjalan puolelta. Ja sitten mun äiti on läheltä Kolia, että molemmat vanhemmat on Pohjois-Karjalasta ja kaikki kesät on vietetty siellä. Ja sitten jotenkin semmoinen iloinen puheliaisuus ja musta tuntuu, että ne on vielä joku italialaisia, jotka puhuu kaikki toistensa päälle ja kukaan ei kuuntele mitään. Mutta hiljaa siellä ei kyllä olla. että silleen niin kuin, ehkä silleen semmoisen perisuomalaisuuden vähän vastakohta.
No miten ajattelet, onko ne myös vaikuttamassa tässä sun kaikessa, nämä juuret?
Joo, kyllä mä luulen. Ja mä oon aina kokenut esimerkiksi vaikka venäläiset sävelmät ja kansanlaulut ja semmoiset, niin ne on ollut kauhean rakkaita ja tosi paljon niin kuin semmoinen venäläisperäinen kulttuuri. Osittain se tulee tietysti niin kuin vaikka venäläinen baletti ja siihen liittyvät kaikki Tchaikovskit ja Diaghilevit ja kaikki tämmöiset. Mutta sitten ihan se folklore-puoli ja sen, kuinka se on heijastunut sitten taas Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Ja
miten sä näet sitten sen, että on tämä, mitä äsken kuvasit, tämmöinen iloinen tai toisaalta melankolinen, ehkä tunteet pinnassa ja värejä paljon, ja sitten taas se rajaaminen ja piirtäminen, niin onko niissä siinä ristiriidassa kanssa jotain vai onko siinä ristiriitaa?
Niin, mä en tiedä, onko siinä ristiriitaa. Ehkä se on niinku sellaista monipuolista kontrastisuutta, koska aika usein vaan yksi tapa tai tulkintatapa, niin se on ehkä vähän monotonista ja tylsääkin. ei välttämättä, mutta se, että niin jossain tekemisessä on niitä yllättäviä vastakohtaisuuksia, niin usein tuo siihen semmoista jotain niin kuin ennaltaarvaamattomuutta ja kiinnostavuutta, jolloin se herättää uteliaisuuden. Joo, ja kyllä mä luulen, että useimpien luovan alan tekijöiden töissä, niin siellä on kaikenlaisia eri vaikutteita, ja sitten se ominaisin kombinaatio kellekin on se kädenjälki. Mä oon japanilaista kulttuuria myös rakastanut pitkään, ja ihan siis niin kuin sekä arkkitehtuuri, että muun muassa semmoinen yksi Japanin kuuluisimpia nykytaiteilijoita, Yoshitomo Nara. Hänen töistä mä tykkään ihan valtavasti. Siinä on viitteet populaarikulttuurista. Ja sit kans populaarikulttuurista just animaatio ja manga, mutta sit myös ihan se perinteinen japanilainen estetiikka. Ne kaikki on musta ihan mielettömän kiinnostavia. Ja sit jotenkin kans se niinku absurdius ja hulvattomuus, mikä siellä välillä ainakin niinku suomalaisen silmiin on. Ja sit toisaalta joku semmonen niinku sielu ja samankaltaisuus. Ja mä halusin kovasti mennä Japaniin vaihtoon, mutta silloin mä lopulta päädyinkin menemään siihen naapuriin Etelä-Koreaan. Ja se Etelä-Korea vasta hulvaton onkin, kun se oli jotenkin, tästä on nyt jo yli 10 vuotta, mutta se oli sellaisessa muutosvaiheessa, jossa kaikki perinteet ja sitten huippumodernit jutut on limittäin rinnakkain ja kaoottisesti. Ja se niin kuin kaupunkikuva oli enemmänkin kaoottinen kuin kaunis, mutta kiehtova. Mutta se niin kuin uudistumisvauhti ja se, että siellä tulee talot ja sillat rakennetaan hetkessä ja se on niin dynaaminen paikka. Ja sitten siellä nimenomaan oli tämä animaatio- ja sarjakuvakulttuuri, joka oli mulle tärkeä. Kävin ostoskeskuksissa, että oli 5 tällaista hahmotuoteliikettä, jotka siihen aikaan Suomessa sitä oli hyvin vähän. Yksinkertaisesti mä tykkään siitä visuaalisesta maailmasta ihan älyttömästi, niin sitten mä kävin kasapäin ostelemassa siellä kaiken maailman kumia ja kassia ja kynää ja tilpehööriä, missä miskaan tukeudu, missä ehkä yhtä aikaa oli just semmoinen tietty graafinen pelkistys ja sitten semmoinen runsaus, vaikka niin kuin hahmossa on paljon detaljeja ja värejä ja sitten se on kuitenkin taitettu hyvin niin kuin pelkistetysti. Silloin olen onnellinen, kun saan tehdä niin kuin itselle tärkeitä asioita, että se oma tekeminen ja joku oma luova työ on tärkeää. Ja siis niin kuin toki Miskan myötä niin onnellinen siitä, että Miska on täällä meidän kanssa puhelimassa. Siihen rinnalle pitää olla myös omakin tekemistä. Ja mitä mä en olisi uskonut, että ehkä mä en olisi lopulta, mä oon vähän niin kuin ajautunut sattuman kautta freelanceriksi. Ja ehkä mä en olisi uskonut lapsena, että mä tällaisen niin kuin yrittäjyyteen ja taloudelliseen niin kuin tiettyyn epävarmuuteen päädyin ja kuitenkin sovellun näinkin hyvin. Ja oon kokenut nyt, että se on itselle tosi mieluisa ja omanlainen elämäntapa, vaikka siinä olisi niin kuin monta korjattavaa lähtien jo yrittäjän ja freelancerin niin eläke ja sosiaali näistä asioista, mutta jos sen jättää pois, niin se vapaus ja omaehtoisuus on tosi tärkeää. Ja no, olen ylpeä itsessäni siitä, että mä oon ollut tarpeeksi rohkea, että mä oon tehnyt tämän valinnan ja lähtenyt luovaa ammattia tekemään ja uskonut siihen. Se on ehkä yksi isoin ja tärkein päätös, että sen on rohkeasti tehnyt.